evankeliumista tällä kertaa, vaan Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korintolaisille. Luvusta 15 ja aloitan 12 jakeesta. Tämä koko luku on kuuluisa ylösnousemusluku ja toivon, että jokainen teistä voisi kotona lukea tämän luvun ihan kokonaisuudessaan, mutta nyt me luemme ainoastaan yhden katkelman ja aloitamme jakeesta 12. Ensimmäinen kirje korintolaisille, luku 15. Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Vaan jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne. Ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuolloon nukkuneista. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan, sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman, sillä hänen pitää hallitseman siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle, vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Amen. Kiirastorstaina ilmestyneessä Extra-lehdessä kyseltiin ihmisiltä, mitä pääsiäinen tuo heidän mieleensä. Toisin sanoen, mitä pääsiäinen heille merkitsee. Ja jos katselitte tätä gallupia, niin huomasitte, millaisia vastauksia ihmiset antoivat tähän kysymykseen. Olen poiminut ne tähän alkuun. Ensimmäinen sanoi, hänelle tulee mieleen mämmi, pajunkissat ja noidat. Toiselle tuli mieleen tällainen ajatus, virvon varvon tuoreeksi terveeksi. Kolmas sanoi, pienet keltaiset tiput. Neljäs sanoi, pääsiäismunat ja mämmi. Viides meni vähän lähemmäksi totuutta, paaston aika loppuu. Ja kuudes osui ytimeen, se minkä takia Jeesus on meidän vuoksi kuollut. Huomatkaa, yksi kuudesta oli löytänyt todellisen pääsiäisen sanoman ja merkityksen. Nyt tässä ylösnousemusjuhlassa haluan katsella tämän lukemamme raamatun katkelman valossa, mitä merkitsee pääsiäinen, mitä merkitsee Kristuksen ylösnousemus. Ensimmäinen asia, joka tulee esille tästä meidän tekstistämme, on se, että Kristuksen ylösnousemus varmistaa kristillisen uskon historiallisen luotettavuuden. Nyt Paavali ei puhu uskosta tässä yhteydessä ainoastaan tunnekokemuksena, jonkinlaisena mystisenä kokemuksena, niin kuin ihmiset monesti ajattelevat uskoa, vaan hän mieluumminkin perustaa uskon historialliselle pohjalle. Hän ikään kuin sitoo uskon historiaan. Se, että Kristus on noussut kuolleista historiassa, se on meidän uskomme perus ja pohja. Ja se on myöskin todennettavissa oleva todellisuuspohja, jolla meidän uskomme lepää. Niin kuin äsken mainitsin, tämä 15. luku on kuuluisa ylösnousemusluku, ja se alkaa mielenkiintoisesti nimenomaan historiallisella johdannolla koko tähän aiheeseen. Me luemme siitä ihan alusta muutamia värssyjä. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin. jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte, ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellei te turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan ja nyt historiaana, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan, ja että hän näyttäytyi Keefaalle, sitten niille 12, sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin 500 veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille, mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikään kuin kesken syntynyt. Huomaatteko, kuinka Paavali perustaa uskonsa historialliseen tosiasiaan? Ylösnousemuksella on vähintään kaksi klassista historiallista todistetta, jotka lyhyesti haluan ottaa esille. Ensimmäinen niistä on tyhjä hauta. Tyhjä hauta vakuuttaa omalla hiljaisella todistuksellaan siitä, että Kristus on jättänyt haudan ja hän on noussut kuolleista. Jos Jeesus ei olisi noussut kuolleista, niin miten helppoa olisi ollut tukahduttaa ylösnousemusjulistus? Ylösnousemuksen vastustajat, koko sen aikainen roomalainen imperiumi, Pilatus ja ylipapit ja kaikki muut, jotka vastustivat ylösnousemusta, kuinka helposti he olisivat voineet tukahduttaa apostolisen ylösnousemusjulistuksen? He olisivat ainoastaan käyneet kaivamassa Kristuksen kuolleen ruumiin sieltä kalliohaudasta ja osoittaneet kaikelle kansalle, koko Jerusalemille, huomatkaa, tässä on se ristillä kuollut mestarinne. Mitä ihmettä te julistatte ylösnousemusta? Hänhän on kuollut mies ja hänet voidaan haudata uudestaan, jos niin haluatte. Mutta hauta oli tyhjä. Jeesuksen kuollutta ruumista ei löydetty. Ja juuri siksi kaikki olivat ihan hämillään, kun apostolit julistivat ylösnousemusta. Jotakin yliluonnollista, mutta silti historiallista oli tapahtunut. Kristus oli jättänyt hautansa. Siksi ensimmäinen selitys epäuskoisilta tälle tyhjälle haudalle olikin se, että opetuslapset varastivat Jeesuksen ruumiin ja sitten piilottivat sen jonnekin. Nyt tällainen vastaväite on täysin mieletön, kun otamme huomioon sen historiallisen tilanteen, kuinka nämä pelokkaat, toivonsa menettäneet opetuslapset olisivat voineet mennä varastamaan kuolleen mestarinsa ruumista. Kun otetaan huomioon se, että hänet oli pantu hautaan ja suuri kiven järkäle oli vieritetty haudan suulle, hauta oli lukittu roomalaisella sinetillä, ja roomalaiset sotilaat partioivat yötä päivää haudan edustalla ja varmistivat sen, että yksikään hautavaras ei tule ottamaan Kristuksen kuollutta ruumista. Kuinka tällaisessa tilanteessa pelokkaat, paenneet opetuslapset olisivat saattaneet tulla varastamaan Jeesuksen ruumista? Vastaväite oli siis täysin mieletön. Toinen väkevä todistus ylösnousemuksesta on se, että Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen ilmestyi lukuisia kertoja ihmisille omillensa. Ja nyt juuri näihin silminnäkijä todisteisiin apostoli Paavali vetoaa. Hän näyttäytyi Keefaalle, sitten niille 12. Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin 500 veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa. Menkää ja kysykää heiltä, ovatko he nähneet Kristusta ylösnousemuksensa jälkeen. Myöskin lääkäri Luukas apostolien tekojen alussa vetoaa tähän Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeiseen ilmestymiseen. Hän sanoo, kuinka Jeesus kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille siis apostoleille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Siis lukuisien epäämättömien todistusten kautta Jeesus osoitti elävänsä konkreettisella tavalla. Nyt epäuskoiset ovat antaneet tälläkin oman selityksensä, ja he ovat väittäneet, että opetuslapset näkivät niin sanottuja hallusinaatioita, eli aistiharhoja. Nyt huomatkaa sellainen asia näistä aistiharhoista, että ne ovat erittäin subjektiivisia henkilökohtaisia kokemuksia. Ja toinen henkilö pystyy aina korjaamaan toisen väärää havaintokykyä. Jos minä esimerkiksi pienessä pökkyrässä näen jotakin vähän tavallisuudesta poikkeavaa, niin ystävä, jolla on paremmat hoksottimet sillä hetkellä, voi heti oikaista minut ja sanoa, että eihän siellä mitään kummitusta ole. Näkihän kaikki, että tilanne on aivan normaali. Kuinka opetuslapset yhdellä haavaa jopa 500 ihmistä saattoi nähdä saman aistiharhana? Täysin mahdoton kuvitelma. He näkivät ylösnouseen Jeesuksen 40 päivän aikana. Ja huomatkaa, 40 päivän jälkeen he eivät enää nähneet häntä. Miksi? Koska Jeesus oli noussut kuolleista ja astunut ylös taivaaseen. Sen jälkeen hän ei enää näyttäytynyt muuta kuin Paavalille Damaskon tiellä. Niin kuin hän sanoo, kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikään kuin kesken syntynyt. Sen jälkeen hänen ilmestymisensä ovat lakanneet, hallusinaatioita ei nähty. Eräs englantilainen tekstikriitikko on sanonut hienosti nimeltä Westcott, kaikki todistusaineisto huomioon otettuna, ei ole liikaa sanottu, että mikään historiallinen tapahtuma ei ole paremmin ja monipuolisemmin perusteltu kuin Kristuksen ylösnousemus. Nyt mitä tämä tarkoittaa? Mitä tämä merkitsee meille, että meidän uskomme lepää historiallisen ylösnousemusfaktan varassa? Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa ensinnäkin sitä, että meidän kristillinen uskomme ei ole järjetön hyppy jonnekin tyhjän päälle pimeyteen, vaan se on uskoa, joka lepää varmalla pohjalla. Se lepää ylösnousemusfaktan varassa. Jotakin on tapahtunut meidän maailmassamme, ja sen varaan me voimme laskeutua, pudottautua, ja sen varassa me voimme seistä aivan lujasti. Nyt kuvitelkaa, että joku pieni poika on eksynyt vuorille. Pimeässä jossakin korkealla vuorella pieni poika huomaa, että hän on täysin kadoksissa. Ja sitten hän tulee sellaiseen kohtaan, jossa hän huomaa, että tästä on jyrkkä pudotus alaspäin. Hän ei näe mitään, koska on täysin pimeää. Hän ei tiedä, onko pudotus 2 metriä vai 200 metriä, koska hän on korkealla vuorella. Ja nyt hän tuossa tilanteessa eksyksissään huutaa, apua, apua, apua. Auttakaa! On 2 vaihtoehtoa. Ensimmäinen on se, että hän ei kuule minkäänlaista vastausta. Mikään ei vastaa hänen huutoonsa. Jos poika hyppää, se on järjetön hyppy, koska hänellä ei ole mitään varmaa tietoa, minnekä hän putoaa. Hän voi pudota sellaiseen rotkoon, joka on 200 metrin päässä alapuolella, ja hän loukkaa itsensä kuolettavasti siellä. Mutta kuvitelkaa, että pojan isä onkin lähtenyt etsimään pientä poikaansa. He eivät ole vielä huutaneet toisilleen, mutta kun poika huutaa apua, apua, isä onkin jo noussut. Ja hän kuulee poikansa huudon ja hän sanoo, täällä on isä, ei siinä ole kuin 2 metrin pudotus, voit hypätä tänne minun syliini. Nyt jos poika hyppää, niin kaikki tietävät, että hänen hyppynsä on täysin järjellinen. Hänellä on tietoa siitä, että siellä on isä ottamassa vastaan hänet. Hyvät ystävät, hengellisessä pimeydessä, korkeilla vuorilla on ihmisiä, jotka hyppäävät mihinkä sattuu, joilla ei ole minkäänlaista tietoa, minkälaisen asian, aatteen tai ideologian he omaksuvat. Olemme kuulleet joukkoitsemurhista taas viimeksi. UFO-uskovaiset Amerikassa, 39 uskonlahkon jäsentä, luulivat, että kun he tekevät itsemurhan, he pääsevät jollekin avaruusmatkalle sinne, mistä kuulemma ovat tulleet tänne maaplaneetalle. Ei mitään varmaa tietoa, mihinkä hypätään, mutta hypätään järjettömästi ja kohtalokkaasti ja kuollaan niissä hypyissä, sekä ruumiillisesti että hengellisesti. Ehkä tämä uusiutuva, uudelleen voimaan tuleva pääsiäisnoita perinne meidän Suomessamme voi olla jonkinlaista hyppäystä arvaamattomien voimien varaan ja ei tiedetä, mitä niissä myllerryksissä vielä voi käydä. Mutta evankeliumin sanoma on se, että meillä on paikka, meillä on kallio, jolle voi hypätä turvaan. Se ei ole järjetön hyppy, se on hyppyä ylösnousemus faktan historiallisen tosiasian varaan, jossa taivaallinen isämme huutaa meille, täällä on turvallinen syli, jonne sinä voit hypätä turvaan. Ja jos sinä olet hypännyt ylösnousemus faktan varaan, olet huomannut, että sinut on ottanut vastaan taivaallisen isän avoin syli, ja siinä on hyvä olla, se ei ole kuolettava hyppy, se on hyppy turvaan uskonnollisessa pimeydessä. Mitä muuta tämä asia meille kertoo, että Kristus on noussut historiallisesti ylös? Se merkitsee sitä, että Jumalan toiminta ihmiskunnan historiassa, ajallispaikallisessa historiassa, on suuri osoitus hänen armostansa. Me ihmiset emme koskaan voi päästä Jumalan tasolle, vaikka monet sitä yrittävät. Kokonainen uuden ajan filosofia meidän maailmassamme yrittää tuputtaa ihmisille tätä tietoa, että sinä voit saavuttaa jumaluuden. Sinä meditoit, sinä käytät muita okkultisia keinoja ja sinä voit saavuttaa sellaisen jumaltietoisuuden, että sinä todellakin olet Kristus itsessäsi, etkä tarvitse mitään ulkopuolista apua itsellesi. Me tiedämme, että kukaan ihminen ei pääse Jumalan tasolle, vaikka kuinka yrittäisi. Ei edes perkele päässyt. Hyppäsi vain alas. Mutta nyt ylösnousemusfakta kertoo meille sen, että meidän ei tarvitsekaan yrittää päästä Jumalan tasolle, vaan Jumala on tullut meidän tasollemme. Kristuksessa me kohtaamme Jumalan, joka tulee äärettömyydestään, sellaisesta moniulotteisesta äärettömyydestään, jota me emme voi kuvitella rajallisilla aivoillamme. Ja hän astuu meidän äärelliseen maailmaamme, ajallispaikalliseen historiaan. Hän tulee ihmiseksi ja elää ihmisenä ihmisten keskellä. Ja niin kuin Paavali Efesolaiskirjeessä sanoo, hän astuu jopa maan alimpiin paikkoihin asti, nostaakseen sieltä ihmisen ylös. Ystävät, tämä, jos mikä, on armoa. Niin kuin laulamme, niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Hyvä ystäväni, sinä saatat kokea, että ei minulla ole minkäänlaista mahdollisuutta päästä korkeammalle missään mielessä. Ei sinun tarvitse päästä korkeammalle. Kristus on tullut alas. Hän on tullut jopa maan alimpiin paikoihin asti nostaakseen sinut sieltä hänen tasollensa. Ja nyt tämän tosiasian edessä meille jää ainoastaan kaksi vaihtoehtoa jälleen. Ensimmäinen on se, että me nöyryimme ottamaan vastaan evankeliumin, joka on tullut meidän tasollemme. Toinen on ylpeys, joka kieltäytyy hyväksymästä Jumalan lahjaa ja luulee pääsevänsä korkeammalle tasolle omilla ponnistuksillaan. Mutta se, että meidän uskomme perustuu historiallisen tosiasian varaan, se on nimenomaan seurausta Kristuksen ylösnousemusta. Sinä ja minä seisomme varmalla pohjalla, kun uskomme ylösnousemukseen. Toinen asia, mitä Kristuksen ylösnousemus merkitsee, on se, että se vahvistaa ristin työn hengellisen merkityksen. Jakeessa 17 me luimme, mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne. Nyt jos me vertaamme tätä 17. jakeen julistusta jakeeseen 3, jossa Paavali sanoo, minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Huomatkaa, Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden, mutta sitten Paavali sanoo, että ellei Kristus ole noussut kuolleista, niin me edelleenkin olemme vielä synneissämme silloin. Toisin sanoen, ylösnousemus vahvistaa ristintyön hengellisen merkityksen, ja siksi pitkäperjantai ja pääsiäinen kuuluvat erottamattomasti yhteen. Tämä ilmaus, Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden. Mitä se tarkoittaa? Monesti me käytämme näitä teologisia lauseita, ja ne voivat hyvin helposti jäädä hurskaiksi fraaseiksi. Mutta se liittyy nimenomaan oleellisesti tähän Jumalan toimintaan meidän ajallispaikallisessa historiassamme. Nyt sekä Raamattu että meidän oma kokemuksemme todistaa sen, että ihminen luonnollisessa tilassaan, hän on erossa Jumalasta. Jokainen meistä voi jo omasta kokemuksestaan sekä tietysti Raamatun todistuksen kautta tiedostaa tämän tosiasian. Me olemme erossa Jumalasta. Ei ainoastaan eksistentiaalisesti siinä mielessä, että me olemme olemuksellisesti kaukana kaikkivaltiasta Jumalasta, vaan ennen kaikkea moraalisesti me olemme kauaksi langenneet Jumalan tahdosta. Ja siksi Raamattu väittää, että Jumalan ja ihmisen välillä tämän eron tähden vallitsee suoranainen vihollisuus. Ihminen on Jumalan vihollinen. Ajatelkaa, että Paavali kristittynä kirjoittaessaan roomalaiskirjettä tunnustaa vielä, että hän näkee jäsenissään lain, joka sotii Jumalan lakia vastaan. Vaikka me olisimme kuinka hengellisesti kasvaneita ja kehittyneitä, ja vaikka kuinka olisimme pyhältä hengeltä saaneet kokea ihmeitä, niin meissä kaikissa on langennut ihmisluonto, joka on sotatilassa Jumalan lakia vastaan. Ja siksi jopa Paavali saattoi tunnustaa, hän näkee jäsenissään lain, joka sotii Jumalan tahtoa vastaan. Siksi me saatamme nähdä suuriakin Jumalan ihmisiä, jotka ovat langenneet kauas Jumalan tahdosta, koska meissä kaikissa on potentiaali vastustaa sotia Jumalan tahtoa vastaan. Ja nyt tällaisessa tilanteessa, jos ja kun Kristuksessa Jumala astuu langenneeseen maailmaan, jossa vallitsee vihollisuus Jumalaa kohtaan, niin seurauksena on eittämätön konfliktitilanne. Ja siinä konfliktissa on ainoastaan kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen ja odotettu vaihtoehto olisi se, että Jumalan täydellinen kirkkaus laskeutuessaan langenneeseen maailmaan tuhoaisi, murskaisi kerralla syntisen ihmisen. Niinhän Jumala sanoi Moosekselle, ei yksikään voi nähdä minun kasvojani ja elää. Nyt jos Jumala kaikessa kirkkaudessaan tulisi meidän langenneeseen maailmaamme, niin me, jotka olemme moraalisesti ja eksistentiaalisesti erossa Jumalasta, me emme voisi kestää hänen tuloansa, maihin nousuansa tälle planeetalle. Mutta toinen vaihtoehto, joka on se odottamaton ja se ihmeellinen vaihtoehto, on se, että Jumala kirkkaudestaan huolimatta tulee ihmiskunnan keskelle, ja sen sijasta, että ihmiskunta kärsisi hänen murskaavan kirkkautensa, hän itse ottaa ihmiskunnan murskaavan murhan himon päällensä. Ja ystävät, tämä on se, mikä Kristuksessa todellisuudessa tapahtui historiassa. Ja siksi voimakkain synti-ilmaus Raamatussa tarkoittaakin ihmisen avointa kapinaa Jumalaa kohtaan, jossa ihminen on valmis täysin eliminoimaan, poistamaan Jumalan maailmasta. Niin kuin Luther ilmaisi sen, jos Jumala tulisi minua vastaan, minä olisin valmis työntämään puukon Jumalan rintaan. Ystävät, tämä kuvaa ihmiskunnan asennetta suhteessa Jumalan. Se on itse asiassa koko ateismin pohjarakenne, ei Jumalaa. Ja jos Jumala tulisi, niin hänet pitää välittömästi poistaa meidän keskuudestamme. Ja nyt tähän ihmisen murhan himoon, josta niin kuvaavasti kuulimme pitkäperjantai-iltana Veikko Hekkalan saarnatessa, juuri tähän murhan himoon, häväistykseen, kaikkeen pilkkaan ja häpäisyyn Kristus alistui. Ja kun Getsemaanissa Pietari yritti häntä miekalla puolustaa, muistatte mitä Jeesus sanoi? Pistä miekkasi tuppeen. Luuletko, etten voisi rukoilla isääni? Ja hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä. Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtuman. Näin pitää tapahtuman. Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Ja jos siinä vaiheessa Jumala olisi käyttänyt näitä taivaallisia sotajoukkojaan, ajatelkaa esimerkiksi 12 legioonaa enkeleitä, jos nyt ihan tarkasti lasketaan vaikka 3000 mukaan, niin 12 legioonaa enkeleitä vähimmillään tarkoittaisi 36,000 enkeliä. Millainen taivaan armeija olisi ollut Jeesuksen käytettävissä Getsemaanessa ja koko Golgatan työn yhteydessä, mutta hän ei käyttänyt sitä. Jos olisi käyttänyt, jos Jumala olisi sellaisen enkelilegioonan lähettänyt taistelemaan poikansa puolesta, niin ajatelkaa niitä pikkuriikkisiä kiinniottajia ja vangitsijoita omien miekkojensa ja seipäitensä kanssa. He olisivat olleet täysin vastustuskyvyttömiä. He olisivat tuhoutuneet täysin. Muistamme vanhasta testamentista, kun Jumala kerran lähetti enkelin, ja 185 000 assyrialaisarmeijan yksi enkeli löi maahan. Ajatelkaa, jos Jumala olisi halunnut säästää poikansa ihmisten murhan himolta, niin hänellä olisi ollut täysi mahdollisuus se tehdä. Joten kun Jumalaa yritetään poistaa maailmasta, niin nämä ihmisen yritykset ovat täysin onnettomia. Ne ovat täysin onnettomia. Kristus otti tämän ihmisen murhan himon päällensä. Ja mielenkiintoisesti siinä samassa hän käänsi tämän vihollisuuden merkityksen täysin ylösalaisin. Ja jos mukailen Efesolaiskirjeen 2:16, niin siinä tämä jännittävä paradoksi tulee esille, kuinka Kristus ruumiissaan sovitti ihmiskunnan Jumalan kanssa ristin kautta, ja huomatkaa, miten Paavali sanoo, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja tässä nimenomaan olikin se sielun vihollisen tappio, jota hän ensiksi luuli voitokseen. Sielun vihollinen luuli, että kun hän kiihottaa koko ihmiskunnan keskittämään kaiken sen Jumalan vihansa, ja kiukkunsa ja murhan himonsa Kristukseen, tällä tavoin Jumalan poika poistetaan kokonaan elävien kirjoista ja koko langenneesta maailmasta, ja vain saatanalla on hallintavalta tässä maailmassa. Ja näin pitkäperjantaina, niin kuin kuulimme pitkäperjantaina, sielun vihollinen todellakin luuli viettävänsä ikuista voiton ja juhlan päivää. Kristus on toimitettu pois päiviltä. Mutta niin kuin Karman laulaa, Sunday's on the way. Sunnuntai on tulossa. Sunnuntai on tulossa. Ja kun saatanallinen viha murskasi Kristuksen pitkäperjantaina, niin paradoksaalisesti Kristus kuoletti tämän vihan omassa ruumissaan. Ja kun hän nousi 3. päivänä kuolleista, niin mitä tapahtui? Paavali sanoi, että hän ikään kuin avasi Jumalan armon ovet sepposen selällään aina Jumalan yhteyteen asti, niin että ihmiskunnalla on pääsy nyt Jumalan yhteyteen. Efesolais 2:18, sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla, sekä juutalaisilla että pakanoilla, pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Huomatkaa, mikä on ylösnousemuksen merkitys. Kristus kuoli meidän syntiemme tähden, hän otti itseensä tämän ihmiskunnan vihollisuuden, kuoletti sen omassa ruumiissaan ja avasi meille mahdollisuuden ystävyyteen ja yhteyteen elävän Jumalan kanssa. Ja tässä on, ystävät, pääsiäisen sanoma. Sinulla ja minulla on mahdollisuus päästä yhteyteen ja ystävyyteen elävän Jumalan kanssa. Tämä ei koske ainoastaan iankaikkista elämää, että kuoleman jälkeen pääsemme taivaaseen, vaan se koskee jo tätä aikaa. Rukouselämää, rukousyhteyttä, kaikkea sitä, mitä hengellinen elämä pitää sisällään. sinun ei tarvitse enää olla Jumalan vihollinen. Sinä saat nyt olla Jumalan ystävä. Sitä merkitsee Kristuksen ylösnousemus. Paavali sanoi, älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne nyt rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ajatelkaa, millainen mahdollisuus avautuu Kristuksen. Ja hän pitää sinusta huolen. Hän pitää sinusta huolen. Siksi älä missään tapauksessa laiminlyö tätä valtavaa etuoikeutta ja mahdollisuutta. Kolmas asia Kristuksen ylösnousemuksesta, sen merkityksestä, se vakuuttaa myöskin kristityn henkilökohtaisesta ylösnousemuksesta. Tämä oikeastaan huipentuu juuri tähän, tämä ylösnousemuksen julistus tässä Paavalin tekstissä. Jakeessa 12. Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Ja oikeastaan koko tämä teksti on sellaista jossittelua, niin kuin huomasit, että jos Kristus ei ole noussut kuolleista, niin ei myöskään kuolleita herätetä. Ja jos ei kuolleita herätetä, ei Kristuskaan ole noussut kuolleista. Siis Paavali kytkee yhteen sekä Kristuksen ylösnousemuksen, että myöskin kristityn ylösnousemuksen. Ilman toista ei ole toistakaan. Ja kestä 19 Paavali vielä jatkaa. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista esikoisena kuoloon nukkuneista, sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisen kautta, sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Paavalin opetus on johdonmukaista. Se, että Kristus on noussut kuolleista, on takeena sille, että myöskin hänen omansa tulevat kokemaan ylösnousemuksen eräänä päivänä. Ja Paavali käyttää tässä mielenkiintoista ilmausta, kun hän puhuu Kristuksesta esikoisena. Kristus esikoisena. Tuo alkukielinen sana tarkoittaa lajissaan ensimmäistä. Ja tuota sanaa esimerkiksi Paavali käyttää roomalaiskirjeen luvussa 16, kun hän puhuu eräästä henkilöstä nimeltä Epainetus, joka oli Aasian ensihedelmä Kristukselle. Hän käyttää tätä samaa sanaa alkukielessä, aparkee. Siis se, että tämä mies oli ensihedelmä, tarkoittaa sitä, että hän oli ensimmäinen uskoon tulleista, ja hänen jälkeensä monet muutkin tulivat vielä uskoon. Ja tuon sanan hebreankielistä vastin, että käytetään vanhassa testamentissa, esimerkiksi puhuttaessa siitä uutislyhteestä, jonka israelilaiset leikkuun aikana toimittivat Herralle, ja sitten oli tämä heilutusuhri siinä samassa. Tätä samaa sanaa käytetään tästä uutislyhteestä, joka leikkuun aikana toimitettiin Jumalalle. Ja mielenkiintoisesti, noin kronologisesti, tuo uutislyhteen toimittaminen Jumalalle, niin se tapahtui itse asiassa, kun tutkimme vanhaa testamenttia, kolmantena päivänä pääsiäisateriana tai pääsiäislampaan uhraamisesta. Mikä mielenkiintoinen tarkkuus noin ajallisesti. Ja nyt tuossa vanhan testamentin uutislyhteen uhraamisessa, toimittamisessa, kolmantena päivänä pääsiäislampaan uhraamisen jälkeen, siinä on ikään kuin jo esikuva Kristuksesta, hänen ylösnousemuksestaan esikoisena, kuin uutislyhteenä, ensihedelmänä tulevasta suuresta viljan korjuusta, kun myöskin kaikki hänen omansa korjataan talteen taivaan aittoihin. Esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Ja tässä 15. luvussa edelleen toivon, että kotona ne luette tämän valtavan ylösnousemusluvun ja saatte vielä paremman kuvan siitä, mitä Paavali haluaa sanoa, niin siinä myöhemmin Paavali selittää hieman, millainen tuo kristityn ylösnousemusruumis on. Ja ymmärrän, että jollakin tavalla se ylösnousemusruumis, joka sinulla ja minulla hänen ominaan tulee olemaan,
niin se on jossakin mielessä yhteydessä tähän nykyiseen fyysiseen olemukseemme, joka meillä nyt on. Ja Paavali käyttää mielenkiintoista vertauskuvaa, kun hän puhuu jyvän ja varren välisestä yhteydestä. Ja hän soveltaa sen juuri tähän nykyisen ruumiimme ja ylösnousemusruumiimme väliseen suhteeseen. Mielenkiintoisesti tämä vertauskuvakin jo puhuu tavallaan viljan korjusta. Jyvä kylvetään maahan, nousee varsi ja sitten se voidaan leikata talteen. Samalla tavalla ylösnousemuksessa on kysymys siitä, Kristus uutislyhteenä on leikattu ensimmäisenä ja sitten me hänen omansa vuorollamme. Paavalin opetus on se, että kun kylvetään paljas jyvä maahan, se kuolee ja sitten se nousee varrelle. Ja hän soveltaa sen sitten tähän meidän teologiseen kysymykseen. Hän sanoo, kuinka kylvetään alhaisuudessa, siis kylvetään maallinen ruumi, se ruumi, joka meillä nyt on, se kylvetään alhaisuudessa. Ja sitten nousee voimassa, siis hengellinen ruumis nousee voimassa. Siis ylösnousemusruumis, se varsi, jonka Jumala antaa, niin jollakin tavalla se on yhteydessä tähän fyysiseen ruumiiseemme, joka on se jyvä, paljas jyvä, joka kylvetään maahan ja sitten nousee varrelle. Jumala on se, joka antaa sen varren, mutta niin kuin varsi on yhteydessä jyvään, niin samalla tavalla ylösnousemusruumilla täytyy olla tietty yhteys tähän nykyiseen ruumiiseemme. Ehkäpä juuri niistä atomeista, joista meidän olemuksemme koostuu, ihan energian säilymislain perusteella. Energiaan ei koskaan häviä. Ne atomit, jotka meissä ovat toiminnassa, ne eivät koskaan häviä. Ja ilmeisesti juuri näistä samoista atomeista Jumala rakentaa sen ylösnousemusruumiin, kirkastetun ruumiin, joka sinulla ja minulla tulee olemaan. Se on salaisuus. Mutta sen salaisuuden jollakin tavalla Paavali paljastaa jakeesta 51 eteenpäin. Haluan lukea tämän katkelman. Tämä on yksi Uuden testamentin huippukohtia. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi? Ja niin kuin luimme alussa, vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Periaatteellisesti Kristus on jo omalla ylösnousemuksellaan kukistanut kuoleman, mutta sitten kun hänen omansa myöskin herätetään kuolleista, niin siinä tapahtuu viimeisessä analyysissä tämä kuoleman lopullinen tuhoaminen ja kukistaminen, kun me kuolevaiset ihmiset eräänä päivänä saamme pukeutua kuolemattomuuteen. Halleluja! Sinä ja minä, kuolevaiset ihmiset, sinun ja minun ruumis eräänä päivänä, jos Herran tulemus viipyy, niin se haudataan tähän maahan. Mutta jos meillä on ylösnousemus usko Jeesukseen Kristukseen, niin eräänä päivänä jopa meidän kuolevainen ruumiimme tulee pukeutumaan kuolemattomuuteen. Kristus on noussut esikoisena kuolleista. Hänen tulemuksessaan, hänen omansa myöskin heräävät kuolleista. Millainen ylösnousemus, usko ja toivo meillä onkaan? Ja sanoisin, että jos tätä toivoa ei olisi, jos elämä olisi vain tällä tasolla, niin elämältä katoaisi silloin päämäärä. Siitä tulisi vain se turhuuksien turhuus. Ja ystävät, juuri tätä turhuuksien turhuutta, ilman ylösnousemus, uskoa ja toivoa, jopa meidän kristillinen suomalainen yhteiskuntammekin elää sen pakanallisen periaatteen mukaan, jonka Paavali sanoi, syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Tätähän se ihmisten elämä loppujen lopuksi on viikonloppujuhlinnassa ja niin edespäin. Syökäämme ja juokaamme, huomenna me kuolemme. Ei ole mitään muuta, mihin puu kaatuu, siihen se maatuu. Ja kun ihmisiltä puuttuu ylösnousemus, usko ja toivo, niin elämä todellakin käy silloin ilman päämäärää olevaksi olemassaoloksi. Mutta toisaalta, kun meillä on ylösnousemus usko ja ylösnousemus toivo, niin, mitä Paavali sanoo aivan viimeisessä jakeessa tätä samaista lukua? Sen tähden, rakkaat veljeni ja sisareni lisäisin, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Se, että sinulla ja minulla on ylösnousemus toivo, niin se innoittaa ja kehottaa meitä aktiiviseen, innokkaaseen, kristilliseen palvelukseen. Me tiedämme, että meidän uskomme ei ole turha, ei myöskään meidän työmme Herrassa ole turha, vaan se saa kantaa hedelmää aina iankaikkiseen elämään asti. Joitakin vuosia sitten, kun tätä ylösnousemusasiaa paljon pohdin ja pyörittelin mielessäni, niin lopulta kirjoitin tähän ensimmäisen korintolaiskirjeen kohdalle oman raamattuni marginaaliin näin, suurin kirjaimin. Jeesus Kristus on ylösnoussut. Uskomme häneen ei ole turha. Siksi olkaamme lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä. Ja toivon, että myöskin sinä voisit tänään, tässä ylösnousemusjuhlassa, omalta henkilökohtaiselta osaltasi tehdä tällaisen tunnustuksen. Sinä saat seistä varmalla pohjalla. Sinä saat elää Jumalan ystävänä. Ja sinä saat katsoa toivorikkaasti kohti kirkasta tulevaisuutta. Ja siksi haluat elää aktiivisesti Herrallesi, joka on sinun puolestasi kuollut ja ylösnoussut.